Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Katulad ng maraming Australian visa na ipinagkakaloob sa mga immigrants, ang Orphan Relative Visa o Subclass 117 ay may mga partikular na requirement na dapat ikumpleto ng mga aplikante at sponsor. Ang visa kasing ito ay magbibigay daan sa mga bata na makapunta dito sa Australia para manirahan kasama ang kanilang kaanak kapag una ang kanilang mga magulang ay sumakabilang buhay na. Pangalawa, hindi sila kayang buhayin o alagaan ng mga ito o kaya sila ay nawawala. Ayon kay Mohammed Riza Azimi na isang immigration agent sa Shaba Immigration and Education Services dito sa Sydney, ang orphan relative visa ay para talaga sa mga batang ulilang lubos.
Orphan relative visa subclass 117 is designed for those overseas children under the age of 18 whose parents have died or are unable to care for them, or the parents have gone missing, and the child intends to come permanently to Australia to live with their relative.
Kwalipikadong maka-apply sa ganitong visa silang mga bata na nasa labas ng Australia, at ang kaanak na mag-sponsor sa kanila ay dapat eligible o kayang tugunan ang kailangan ng Immigration Department. Paliwanag ni Dr. Zirus Amadi, ang General Manager at Principal Migration Agent sa Visayab Migration sa Sydney. Dapat silang mag-sponsor na kaanak ay may tamang visa.
For this visa, the sponsor must be a settled Australian citizen or eligible New Zealand citizen or hold an Australian permanent visa. The sponsor must be age 18 or older and must be a relative of the child. A relative can be a sibling or step-sibling, grandparent or step-grandparent, aunt, uncle, step-aunt or step-uncle, or the current spouse or de facto partner of the relative.
Dagdag ni Azimi, dapat ang sponsor na kaanak ay may lakas ng loob o determinadong ikumpleto ang lahat ng kailangan ng immigration.
The orphan relative must sponsor the child. The Department of Home Affairs must approve the sponsorship and may request a police clearance. If the sponsor has been charged or convicted of offenses involving children, the sponsorship application may be rejected.
Dapat ding tandaan, sabi ni Azimi, kapag ang mga magulang ng batang isponsor ng kaanak dito sa Australia ay patay na o kaya hindi kayang mag-alaga sa bata, dapat magsumite ng dokumento gaya ng death certificate at medical certificate kasama sa application bilang ebidensya na legal ang pag-sponsor sa bata.
If the parents are incarcerated, relevant documents such as court verdicts must be provided. If the parents of child are missing, official documents indicating how long they have been missing or what efforts have been made to locate the parents must be provided to the department.
Aminado si Amadi, maraming dapat gawin ang mga sponsor sa ganitong visa. Pero maganda ang benepisyo kapag makuha ang orphan relative visa.
This is a permanent visa, therefore the child can stay in Australia indefinitely, work and study in Australia, enroll in Australian public health care scheme or Medicare, can sponsor relatives to come to Australia, and can apply for Australian citizenship when eligible.
Si Rachel Oodzo Oshia ay tubong Ghana, Africa, at taong 2016 lang ito nakarating sa Australia sa pamamagitan ng orphan relative visa. Ang ina ni Rachel ay may malubhang sakit sa pag-iisip, kaya hindi sila naaalagaan, kaya ang lola nito ang tumayong ina at ama pati sa mga kapatid nito. Kaya nang mamatay ang kanyang lola, sabi ni Rachel, parang gumuho ang kanilang mundo.
It just got to the time where it was just me and my siblings just trying to, you know, fight through life. And on a day-to-day basis, just fighting for what we're going to be eating, what's going to happen the next day.
May apat pang kapatid na lalaki si Rachel. Ang nakakatanda nitong kapatid na lalaki ay matagal nang nandito sa Australia. Kaya nang mamatay ang kanilang lola noong 2015, agad nitong in-apply sila Rachel at tatlo pang maliliit na kapatid sa pamamagitan ng orphan relative visa para sa wakas ay magkasama na sila dito sa bansa. Hunyo 2016, dumating sila Rachel kasama ang mga kapatid dito sa Australia. At sabi nito, hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang kanyang naramdaman nang nakaapak na ang kanyang mga paa sa airport dito sa Australia.
Oh, it was such a great feeling. And different environments, to be honest. I remember at the airport, the guy was like, oh, so why are you coming in Australia? And I remember I couldn't, because back then I could speak English, but it wasn't really as good. Like my English wasn't, obviously, wasn't, it's much better now. Like, oh, are they going to take me back if I don't answer the question? But then the guy was like, oh, welcome to Australia, enjoy your, yeah, from then on, it's like new environment. People were very welcoming.
Nitong nakaraan lang, nanumpa na bilang bagong Australian citizen si Rachel kasama ang kanyang mga kapatid. Sa ngayon, patuloy na nag-aaral si Rachel at nagpapasalamat ito dahil may permanente na itong trabaho. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Australian visa, bisitahin ang Department of Home Affairs sa www.homeaffairs.gov.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Payman Jamali na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitors Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Wala nang mas hahalaga pa sa inyong kalusugan. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitors Health Cover ngayon.